Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med en ekte fjellets mann, Cato Hultmann. Cato har skrevet en rekke bøker, hundrevis av artikler, tallløse kosserier og lysbildeforedrag. Du er trubadur med trekspill. Du har blitt tildelt kulturprisen I Fauske, og ikke minst så kom du tidlig inn I Villmarksliv etter oppstarten, Cato. Var det en noenlunde grei presentasjon?
Ja, kjempeflott. Kjempeflott. Ja, det er jo som noen andre, men sånne æresbevisninger, Knut, det ligger nok ikke for meg, men det er enig. Men som sagt, kulturprisen var jo artig at jeg fikk for ja. Denne kombinasjonsvirksomheten min og alle her Mons Petter festivalen I Surlis og Bertnesdagen utenfor Bodø som jeg stilte opp på hvert år og var med og så videre også. Vi hadde jo en stor festival, de sa jo at det var Norges største arbeiderfestival her I Surlis som heter Mons Petter festivalen
ja
Og som gikk fra 1990 og utover til 2017-18, og der var det jo alt mulig med Cato, vet du, hvor mye lysspillershow og hvor mye jeg har dratt trekspillbelgen, det vet ikke det, men det må det være en par ganger rundt ekvator, vil jeg tro. Og det samme på disse Bertnesdagene utenfor Bodø, ikke sant? De var jo i oktober, så det hendte jo det at vi snøa jo ned. Jeg husker jo blant annet i måtte jo være I 93 vel, da hadde jeg komponert en melodi som jeg hadde gitt, som skulle gi til Nordland fylke, ja. Som heter Rødsildren.
Ja.
Og Rødsildren jo Nordlands fylkes blomst, ikke sant? Og dette kom av det at min gode kamerat bort I Sverige og den berømte Roland Sedermark, vi var jo gode busa. Han hadde laget en melodi til fylket sitt bort I Sverige som heter Mosippan.
Ja, ja.
Altså den fjellplanten som på norsk heter Mogop.
Ja.
Og da husker jeg sa til Roland, ja, da har du laget den. Så skal bedre det Cato ta og lage en og gi til sitt fylke, Nordland fylke. Og da ble det Rødsilden.
Ja, ja.
Og da husker jeg det at vi skulle ha urpremiere på denne her Rødsilden. Og det var I oktober, og han la ned en masse snø. Og de som var æresgjester på Bertnesdagene, det glemmer jeg aldri. Det var Brødrene Dahl. Husker du? Kirkvåg junior og det der gjenget der og jeg glemmer aldri da de, og de var jo helt oppi da de kom, da Kirkvåg junior var jo med I det der
ja.
og så sier han, du Cato, sa han kan du si meg vi skulle til et sted som heter Bertnes utenfor Bodø men vi må jo være kommet til Jan Mayen Det var helt utrolig.
Ja.
Og da snøa det så mye at jeg stod da i votta med elva og skulle prøve å spille trekspill. Og da kom det en gammel dame, så sier hun, kjære Cato, jeg har fått hørt at du skulle være her, og du skulle ha urpremiere på en melodi du har laget som heter Rødsildren. Sånn at jeg har I full fart her strekket et par våtta, så jeg har klept hål I tuppene, sånn at du får fingertuppene fram. Du kan jo ikke stå og spille trekspill I snøvær. Det var helt utrolig. Så det var også en opplevelse. Det har vært mye som det, Knut. Det er klart. Veldig, veldig mye. Og vi hadde jo veldig artig også I Villmarksliv. Trekspillet var jo med.
Altid, ja. Men Cato...
Husker vi feiret jo... Ja, kom igjen.
Ja, jeg tenker vi starter, vi må litt lenger tilbake til 1940,
ja,
nærmere
ja,
bestemt.
Ja, 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 ja.
Og du vokser jo opp I Sulitjelma. Når ble du bitt av Villmarksbasilen, husker du det? Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja då, du kära Knut, den blev jag bitter väldigt till. Jag växte ju upp innerst i Långåsdalen, helt öst under Rappisfjället. Eller Brattfjället som det nu heter på norsk. Stedet heter Fagerli, och en gång så var det ju skönt i Fagerli, men det är klart att sovröken och allt ödelade ju hela detta samfunnet. Men där blev jag ju, kom jag ju till världen, det vill säga jag kom ju på världen på sykestua i Sulis som ligger ute i Fulun.
Mm.
Men då i februari i 1940. Och det är klart att Rypa, hon satt ju på trappa och kvittra.
Mm.
Så jag blev väldigt, och jag hade ju en 3-4 gamla garva jägare, veteraner, som var fantastisk på jakt, och det är ju väldigt tidigt av detta, och likadans skisporten, inte sant? Det blev ju, det följde ju i spåret. I 1953 blev jag ju tagit ut till och med till NM. Jag var ju bara 12-13 år gammal i backelaget. Och jag och två andra gutta i friidrottslaget här, och då var ju jag bara 12-13 år och skulle resa och vara med, så det där det hang ju in, och det är lite artigt med akkurat det där, för när jag ser på den premielista som min mamma hade tagit vare på, resultatlista ifrån det var ju stort för oss tre gutta som inte hade varit ute i någon Fauske kommuner och skulle resa till Oslo för att delta i guttenes Holmenkollrenn, ikke sant? Og veldig kort fortalt, når jeg ser på den premielista i den yngste klassen i Bekke, det var jo Bekkelagsrennene,
ja.
Dette, ikke sant?
Ja.
Ja. Og når jeg ser på den premielista som mamma hadde tatt vare på, eller resultatlista fra Sportsmann og VG i Oslo, så det var jo Guds lykke at hun hadde tatt vare på det. Så måtte jeg flire, for da så jeg at nummer 6 i yngste klasse, 12-13-årsklassen, Nils Arne Eggen, Orkdal.
Ah, ja, okay.
Ja, slå den. Han var en god guttehopper.
Ja. Ja.
Nei da, så, men tilbake til Fagerli da. Og det er klart at fikk jo tidlig, pappa hadde jo et såkalt belgapparat, fotoapparat, som jeg fikk låne av han. Men det som var den store svekkelsen her, det var jo at det var et lite høl i Bergen, så det kom lys til alle de bildene mine. Det var jo 120-film, det der, ikke sant?
Ja.
Men jeg måtte jo ut og begynte jo da å fekle med fotograferingen som 10-11-åring, ikke sant?
Nettopp, ja.
Og fikk da et bokskamera, ikke sant? Og folk i Fagerli, vi var jo 200 mennesker som bodde i Fagerli den gangen. Og folk de skulle jo ha flitt seg gjerne for rundt med det der bokskamera og skulle prøve å fotografere rypa, ikke sant? Og som jeg sier nå i mine berømte kosserier, at før jeg fikk trykt av og fikk den der rypa i søkeren på det bokskamera, så var rypa kommet til Singapore.
Ja,
ja.
Ja. Akkurat.
Før jeg fikk, ja. Så, men det startet veldig tidlig, Knut, dette og det her med å bli glad i naturen og greier. Og i 1954 ble jeg jo konfirmert, fikk 350 kroner i konfirmasjonspenger, og sarva utover til, vi hadde en liten sportsforretning i Sule som heter Johan Brandt Sport. Og da fikk jeg kjøpt meg min fiskestang til jeg var konfirmert. Det var jo i bjørketrø med en liten angel på, ikke sant? Og var jo i Balmielma, i Fagerlielva, som rente gjennom Fagerli og fisket, og i Fagerlibekken, min lokale bekk, bare 30 meter fra huset som jeg vokste opp i, med små øret og sånn. Men da syklet jeg utover til Johan Brandt, og da fikk jeg kjøpt meg en hørgårdstang,
akkurat.
I koristang,
ja.
med stålkjerne til 64 kroner. Og så fikk jeg da en sovepose, dunpose, til 180 kroner.
Oi.
Og da var jo jeg I den syvende himmel.
Ja, for jeg hørte, Kato, at du startet med å sove ut I papirpose.
Ja, ja da. Oh, ja, du har hørt. ja, ja. ja, ja, det stemmer. Det var I 1952, da var jeg 12 år gammel. Og pappa var jo ingen fjellkar. Han jobbet på smelthytta I Sulis. Men da var det, og så hadde vi da et sted over riksgrensen I Balvasdalen, og over Balvatnet og østover krysset grensen, et sted som heter Mavasgjøre. Mavas, vi sa bare Mavas populært. Og det var jo, og der var det jo så fryktelig med multebær og greier. Og de kom jo ifra Mavas med denne såkalte, hadde jo en noe som heter Trøftenbusken her oppe I Sulis. Det var gruvesjefen, han ingeniør Trøften, som hadde konstruert en aluminiumsburk, ikke sant? For du vet, den her moltebærsafta, det var jo håpløst. Hun spratt jo ut overalt og gå og bære dette I bøtter ifra Mavas, for det var jo langt til Mavas.
Mm.
Det var jo langt å gå og greier. Vi skulle jo krysse Balvatn og videre over grensen og ned. Det heter, hvis du finner kartet, så vil du finne Mavasgjøre. Og det der moltebærmyen, de var da I Vestegn mot Balvatnet. Men det klart, det var langt den gangen.
Mm.
Det var jo ikke vei til Balvatnet. Nei, det var bare vei ifra Såki og Storstilla der så samene var kommet ifra Karusjuanda I 49 og slått seg ned.
Mm.
Så det var jo langt å gå. Og vi hadde, og så var det morsan som da pratet og sa, ja, men du, Osvald, nå må du ta med han Kato. Og så må dere gå til Mavas og finne litt multebær som vi har til jul. Og vi hadde jo ingenting. Vi hadde ikke telt. Vi hadde ikke soveposer. og greide. Og da endte med det at jeg og pappa, vi for på Kopen, på samvirkelaget, og fikk oss en 3-4 sekker. Potetsekker. Ja. De var jo rene, ikke sant? Men de var jo doble og tjukke. Og de skulle vi da ha som soveposer og ligge I på turen. Det paradoksale som endte på den turen, det var jo det at da vi kom omsider, hadde tatt oss innover til Mavas, og det var jo gulrødt av moltebær. Vi kom jo hjem med en 60-70 kilo moltebær. Ja. Og det som skjedde der inne, det var jo det halve Sulitjelma var jo der. Blant annet var det flere damer, og de hadde ikke med seg noen ting. Og det var jo skarpt, det her var jo I siste halvdel av august, så det var skarp luft, så de skulle jo ha frøs ihjel. Så det endte da med det, at vi lånte ut de pappisjekkene til disse damene, og satt selv på en barab og skulle ha frosse ihjel om natta. Vi fikk et lite bål og greier, men det her, dette var jo egentlig min første skikkelig fjelltur. Da var jeg 12 år.
Fantastisk. Men Kato, det jo sånn fjellet gentleman oppfører seg da.
Ja. Og du vet, de var jo, nei gud, Osvald, har du aldri, jeg var jo liten av vekst også. Jeg pleier å si det, jeg vet jo bare 48 gram. Ikke sant? Og liten av vekst, og de der damene, nei Osvald, har du en Kato med, og herregud, hva snill dere at vi kan få låne de der, du vet, de der tjukke pappersekkene, de var vindtatt.
Ja.
Ja da, så de og de berger så jo, ja da, nei, du har rett I det, Knut. Så det var jo det aller første.
Mm.
Men så fikk jeg jo denne soveposen da I 54.
Ja,
ikke sant? Det mange som har spurt meg, det jo mange som spør, Kato, hvordan endte den soveposen?
Ja.
Hvor den? Ja, det skal jeg fortelle dere. Den endte på gjenbruksstasjonen nede I Enebak I 2008, da vi flyttet med flyttelasset og forlot Østlandet og flyttet hjem til Sulis.
Ja.
Men da var den posen så skitten at da, og utlevd och sånt att det jag har ju inte brukt en helt idag. Jag hade ju en 2-3 sovepåsar emellan, ikke sant? Men ja. Men jag hade tagit vare på den där och jag måste säga det. När jag kom ner i ene bak på den där söppeldungen där och grejer och det lurte de guttarna som var där och lurte på den där soveposen och jag förklarade det där och de skulle ha flit säger så säger de, har du haft den där posen Kato ifrån 1954?
Ja. Ja. Jag ser det var nog inte någon rift efter den soveposen Kato.
Nej då du vet att de skulle ha flit säger och Berit sa det du Kato den där den blir inte med på flyttelasset. För bland annat Knut så hade jag lånt bort den posen. Lika efter att jag fick den att jag köpte den posen. Oh, ja. Och till någon äldre gutta som var riktigt 18, 19, 20, par och 20 år som var i färste åldern, inte sant? Och den tiden var ju brylkrammen populärt.
Ja.
När du skulle ut och se efter damerna och kärresta och på dansefesta. Och de brukte ju ett kilo brylkram i håret. Och därmed kan du säga det var ju en liten dunpuse pute i toppen på posen.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det, og den ble jo klint full av brylkram. Så posen ble jo ødelagt på et tidlig stadium. Men som sagt, jeg la nå bare en håndduk på. Så Berit så dø. Den där posen han är utlevd. Den blir inte med på flyttelasset. Så det var nog en historia om den där soveposen. Och sen vet du, så gick det nog slag i slag detta här och hade ju otroligt många turer här jag och min gamle kompis
ja.
Som
ja.
Populärt gick under namnet Jon i Geithåla. Han bodde i Fagerli uppe på ett lite sted som blev kallt för Geithåla. Han hette Villasen egentligen med det var 2 L och 2 S i namnet Villasen. Men tog nog Jon Johansen till slut och han är nog borte för några år sedan men vi och han var en han var 36 så han Jon var ju 4 år äldre än mig och han var i jobb han jobbade på flottation och tjänte pengar och köpte sig till och med en Tempo motorcykel som vi for och jaga på här och vi var ju mer i gränsfjällen än vad vi var hemma ikke sant vi fiska och den tiden var ju surligt sett lucka samfund vi var ju alena ju hjälpte mig hur vi gick och surra och susa runt i fjällan här och fiske vattnet vi hade dem ju närmast för oss själva gränsetjön och ballvatten och ballvastan och fuglevatten och rostna jövre vet du och sölvbannan och saulotjön och dorro och allt det här så det var ju otroligt.
Du företog ett intressant valg du i 1982 menar jag huske och då sa du upp en trygg jobb som leder i ett elektrofirma du.
Ja. Ja, det är riktigt. Alltså Vilmarsliv startade vi ju i 73 och jag var ju väldigt tidigt ute. Och för att jag skrev ju lite grann. Hade lätt för att skriva och fotogrejerna hade ju följt med mig, ikke sant? Och Olympus-kameran och allt. Jag jobbade ju lite för Linn Jørgensen och Åge Norum och stod lite i fotobutiken där och surrade lite runt med det här. Och naturen, han låg ju bak och tryckte på våldsamt och så inte bara Vilmarsliv men den norska turistföreningen ja. Inte sant var kom ju tidigt i möte med de gutta där och grejer och glömmer ju aldrig när första gången med Torbjörn och Björn Holm inte sant och Anton Lucius inte sant och grejer och han hade lagat lite grann någon bild av man noen fugler og greier. Han Bjørn Holm, han flirer i skjegget. Ja, så sier han, du Kato, det her det ikke så dårlig. Det her må du fortsette med. Og nå vi jo i 3-74.
Ja.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, vi jo på starten.
Mm.
Så sier han, Torbjørn flirer han også. Ja, så sier han, Kato, vi ser jo at du har draget på det der. For da hadde jeg vel fått en sølvdiplom i fotojakta med en blå strupehoe.
Ja, nettopp.
Fotografert muligens inne på Ardangervilla, hvor jeg hadde vært og suset med det der bildet og greier. Og Bjørn Holman sa, Kato, du må fortsette. Og da det jo han Torbjørn sier at du Kato sa han, det her det tegner godt. Og nå har jo vi, nå driver vi og sliter i starten på det her nye bladet Villmarksliv.
Mm.
Og altså, det kunne jo ha vært veldig artig. Og for du er jo flink å fotografere. Og det ser vi jo her. Og at du må dra til. Og da kan du få lov, vi skal bakke deg opp og greier. Men da må du ikke bare levere bilder, men du er sikkert flink å skrive også. Ja, altså, jeg fikk noe vel å merke skryt på folkeskolen i Sultjelma at Akata han var veldig flink å skrive i stilene sine når det var oppgave om å skrive om naturen.
Ja,
ja. Ja. Da nikket min gamle Flåtefjell, han Nils Flåtefjell, som var gammel bjørnskytter fra Namdalen. Ja, han var same egentlig. Han var min klasseforstander. Ja, så sier han, nå skal jeg lese opp Kato sin stil, så skal dere få høre hvordan han har formet språket sitt. Han har vært ute på tur, for da skulle jeg fortelle om en dag i naturen.
Ja.
Ja, sånn at så sier han Torbjørn at ja, men Kato, da må du levere også, du må skrive litt i lamé, ikke sant? Og sånn, det var jo starten.
Ja, akkurat. Ja.
Og da vi da kom, jeg slutta jo i kringkastninga, for det at det ble så mye farting og så mye greier med det der gjenget. At jeg så jo at det var jo landskytterstevne på Steinkjær, det var festspill i Bergen, det var, jeg var den eneste en, ifølge historien, så visst nok har overnatta i sovepose på Stortinget under Kings Bay-debatten.
Og du verden. Ja.
Da skulle vi overføre den. Og den gangen var det jo ikke sånn som i dag. Det var jo kabel. Ikke sant? Det var jo om å få dette fjernsynsbildet opp til Tryvann, ned på kabel til NRK, opp til Tryvann igjen, og ut til det norske folk.
Mm-hmm.
Og da hadde vi jo store sånne OB-busser, så vi kjørte ned på Stortinget, og hadde overføring der ifra denne Kings Bay-debatten. Det var jo da han Finn Gustavsen felte Gerhardsen i regjeringen, vel?
Ja, ja.
Og han Jon Lyng, jeg mener han ble statsminister.
Mm-hmm. Ja.
At det var noe sånn. Og som sagt, så begynte jeg jo da i et ingeniørfirma på Torshov.
Ja.
Ja. Ja, og som du sier, og styret fælt med det her, hadde jo en 12-13 mann å styre med. Vi produserte elektriske tabler.
Ja.
Ja, ja, el-tabler. Og jeg holdt jo på natt. Da flyttet da fra Torshov opp i Østre Aker vei, og jeg fartet jo rundt, og klart når vi flyttet da til Enebak, til Flateby, så ble det jo lang vei innover og surre rundt. Og jeg styret jo, jeg regnet jo ut en gang i tida, at jeg i løpet av var det 13 år som jeg styret i den her elektrobransjen med det der, at jeg hadde i arbeidstid og var hjemme kvart på 7 om kvelden. Ja, gjennomsnitt.
Ja. Nettopp, ja.
Ja, og så videre. Og så fant jeg jo på, men jeg var jo ute, det som berget livet mitt, det var jo det at jeg greide og hadde Sverre Fjellstad ikke så langt ifra meg i Østmarka.
Akkurat,
ikke sant?
Ja.
Og, ja, og surret rundt i den her Østmarka ut og inn, var jo innom universitetsforlaget, og de skulle jo lage bøker, og vi må få tak på Cato Hultmann, han kjenner Østmarka bedre enn alle de andre, og med topper og tinder og koller og alt det her. Og så fant jeg jo ut, kort fortalt, i 82, kom hjem til Berit og sier, Berit, jeg har sagt opp. Så sier, har du sagt opp? Da bodde jo vi på Flateby.
Ja.
Ja. Vi flyttet jo dit i 70, og vi ble jo værende der i inn på 40 år, til vi flyttet hjem i 2008. Mm. Det er jo mange år.
Mm.
Ja, ja. Ja, har du fått en ny jobb? Nei, så sier jeg skal begynne som freelancer i Vindmarsling. Nei, Gud, sier jo Berit. Altså, nei, men Cato, det er jo... Vi har jo kjøpt oss hus. Vi har jo ikke sjanser. Så, og det skjønner jo jeg, sier jo Berit med en gang, at jeg må jo hoppe ut i jobb. Berit var jo tannlegesøster.
Ja, ja.
Assistent. Ja, og var å hoppe ut i full stilling med det. Gitte var jo begynt å bli litt større, født i 66, ikke sant? Og greier. Og Berit, hun skjengler nå imellom dette tannlegeyrket og også butikkyrket. Hun gikk da over til butikker og jobbet i flere butikker. Og siste jobben med Berit var det var bare i Bjørklund.
Ja, nettopp.
Denne gullbutikken. Og som sagt, og jeg suset jo mitt liv, ikke sant? Torbjørn Tufte sa, nå har vi heldigvis fått en kar som kjenner hele Nordland. Så Cato, nå må du bare sette kurs. Fikk meg en Renault 12 med dårlig forhjulstilling og hele driten, ikke sant? Det var som en traktor som fot på Riksveien.
Ja.
Og surret rundt i kongeriket. Og det ble jo mange, mange, mange møter.
Det er jo en sterk beslutning å ta da, forlate en trygg og godt betalt jobb som leder, og så velger du egentlig det helt usikre. Det er jo en tøff beslutning.
Ja da. De sa jo det, alle sammen. Altså, du Cato, da må du være bra tenkt på dette med naturen.
Mm.
Når du kaster din utdannelse, og alt det har jo gått også flere skoler innimellom de her slagene her, og kaster din utdannelse for å begynne med noe som for dem også var helt ukjent. Ordet freelancer, det var jo til og med en som sa det, Cato, du må jo være en av våre første frilansere i kongeriket som hopper på og skal prøve å leve det her på heltid. Ja. Med å farte rundt i en gammel Renault 12.
Mm.
Og ikke minst da de lange turene som du da skal ha oppe i Høga Nord. Og ja, det var jo hele Nord-Norge. Ikke minst oppe i Troms innland. Hvor jeg travet og suset rundt som en snørløs jarstein, ikke sant?
Mm.
Og Torbjørn og Bjørn, vet du, de skulle jo ha flitt liv av seg og greier. Og jeg var jo også veldig mye i Femund og Femundsmarka.
Ja.
Og Hardangervidda. Men jeg var jo veldig, og ble jo bestevenn med Norges ukronte flubindekonge, han Erling Sand. Hvor mange fine turer, og hva vi to opplevde sammen.
Ja.
Vel, noe har jeg jo fått med i den der boka, Er det ikke muntre fjes?
Ja, for Sand bodde i Engerdalen, gjorde han ikke det?
Han bodde i Engerdalen, han bodde i Heggerise i Engerdalen.
Ja.
Og det siste han Cato gjorde med han Erling, det var jo å bære han til grava. I Engerdal kirke.
Ja.
Ja, da Erling gikk bort. Og Erling var jo den første oppsynsmannen i Femundsmarka. Og Lars Monsen var jo veldig opptatt av dette. Og, och sa Kato, du må hjälpa mig med Femundsmarkboka. Jag må få några bilder. Jag vet ju vad du och Erling har upplevt och allt det. Och det fick han ju med i denna boka.
Mm.
Men det är klart att jag var ju också väldigt upptatt av gamla veteraner i fjället. Gamla fjällgubbar, ikke sant?
Ja.
Och fick ju den ära att bli väldigt god vän uppe på Vettakollen. Med han Helge Ingstad.
Mm.
Ja. Hvor mange møter kan vi satt og pratet om og fikk tatt bilder av Helge helt inn i døden. Jeg fulgte jo også han i begravelsen ved Ris kirke.
Mm.
Ja. Og jeg var også ute i Asker. Og det var jo en helt utrolig jobb med han Peter Wessel Saffe.
Ja, nettopp.
Ja, og fulgte han faktisk nærmest inn i døden. Han gikk jo bort bare kort tid etter at vi fikk. Og det laget jo også artikler på til Vilmarsliv.
Mm.
Og flere med. Og det er klart, der sitter jeg jo på fine bilder, fine portretter, ikke sant? Og jeg så noen nettopp bilder her jeg fant med han, Peter Wessels, hvor han sitter da og blar i boka Barske gleder.
Ja. Ja. men Kato, du har jo en fantastisk evne til å komme i kontakt med folk. Jeg husker jo før om året da du kom innom Vilmarsliv, så kom du jo gjerne fra kaffebesøk hos Helge Ingstad, eller du kom rett fra Velfjorden, hvor du hadde snakket med forfatteren Arvid Sveli. Du har jo en egen evne til å få folk i prat, Kato.
Ja da, det har du nok sikkert rett i, du Knut, for det at jeg likte dette og var naturlig, og jeg falt i god jord hos dette folket. Var de i dårlig humør, så for jeg ut i Renault og hentet mitt lille røde trekspill,
ja.
Ikke sant? Ja, og dro liv i dem. Og var jo innom både sykehus og gamle hjem, og det var jo mange som havna der, og greier. Og dette, det ga seg jo da utslag i første boken i Fjellfanter under polarsirkelen, ikke sant?
Mm, mm.
Hvor jeg har portrettert en 6-7-8 stykker, hva det er for noe?
Ja. Ja.
Og så kom vel i 95. Og så kom vel den der muntre fjes med 4 stykker, der iblant Erling Sand.
Ja.
Og det var jo som Lars også sa, det er jo ingen som har skrevet og fortalt mer om Femundsmarka enn du gjør i den boka, de muntre fjes i kapitlet på han Erling Sand.
Du har fortalt at den svenske forfatteren Hans Lidman, det var ditt store forbilde, Kato, sånn i forhold til tekst og bilder, men du traff aldri Lidman selv.
Ja, det er jo helt korrekt, Knut. Altså, jeg falt jo som ivrig fisker. Jeg meldte meg jo inn i Oslo Sportsfiskeforening, ikke sant?
Mm.
Og lærte dette med flukast på Holmedamen. Kjørte jo ifra Enebakk og var ute på Holmedamen i dette miljøet, og lærte jo de knepene med dette.
Mm.
Og jeg gikk på flubindekurs tidlig i Vilmarsliv-perioden når jeg styret med alt det der, og lærte jo også det der, og lærte jo selvfølgelig da veldig mye inne på verste til Erling Sand.
Ja, ja.
Der gikk det jo i verre enn minken og femundsreguleringer og midnattssola. Og jeg og han Erling, vi laget jo også da på 90-tallet vel en serie som, for å være en Erling, gått tom. Så sier han Erling til, du Kato, sa han. Altså, du som har sånn fantasi, og som kjenner så mye mennesker, og kjenner landet fram. Erling hadde jo ikke vært utenom Hengeriset, bortsett fra Femundsmarka.
Nei. Ja.
Nei, nei, nei. Og du som farta overalt, kan ikke du finne på noen nye navn på fluer og greier og greier? Og så farta du rundt og med fiskestanger. Og her og der, og du kjenner jo alt det her. Og så finner du på navn, treffer typer, gamle gubber som binder fluer, og fiskevatten her og fiskevatten der, og så gir du navn på dem, og så binder jeg mønstret her i mitt verste i Engedalen. Og det ble jo da til den såkalte berømte Nordkalott-serien i Vimen.
Som
ble jo, den ble jo verdensberømt. Ja. Ja. Med en serie med fiskefluer.
Ja.
Ja. Ja, som gikk. Og da var det jo var det ikke han Ivar Haug som ledet naturredaksjonen da, tror jeg.
Akkurat, ja.
Han var jo broren til han Haug som overtog. Jeg mener, gutten heter Haug.
Ja, stemmer det.
Ja. Broren overtog. Ivar sluttet, ja. Det var den tiden der. Og det var jo mye jeg rotet borti. Mm. Og gikk og surret rundt opp i... Det var jo som Lars også sa, nøtta jo faktisk ikke for meg å gå. Og for eksempel opp i Troms. Kato, han har vært overalt. Ja. Han har gått i herstiene overalt, han. Og surret rundt. Alt det vatten og vannene der øst og Treriksrøysa og Baldur og Istin og alt det der. Neida, så det lå jo lett for meg, og det er klart. Så jeg setter jo på stå, det er jo mange som har spurt meg, Kato, kan ikke du komme med flere sånne Vilmars gubbebøker? Du har jo stoff liggende til flere.
Ja.
Og få dette, og det er klart de som var 60-70 år den gangen, flere av dem har jo gått over, men jeg har jo noen som i dag er 92-93 år,
ja.
som har oppe i både Saltan og Evnesdalen og Helgeland og Sørfold og rundt omkring, som reinhett lagt høffe vilmarskubber som har passet ikke sant, muntre fjes nummer to.
Ja. men Kato, får jeg spørre deg, du har jo møtt mye folk, hvilken av de mange fjellvandrerne eller vilmarkingene eller jegerne eller fiskerne som har gjort et sterkest inntrykk på deg? Du har jo portrettert mange av dem, og du har jo møtt enda flere. Hvem er det du på en måte som har gjort det største inntrykket på deg?
Ja, det er jo sannelig et utrolig komplisert og vanskelig spørsmål å svare på. Det er klart, det har jo vært selvfølgelig, som jeg sa, en ære. Pelsjegerliv ligger jo enda på nattbordet mitt.
Ja.
Ja. Ikke sant? Ja. Og hvor mange ganger jeg har lest den, og for et inntrykk han Helge Ingstad har gjort på meg. Men jeg må jo si at...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og så typer, for eksempel både Erling Sand, Arne Eilersen i Dunnelandsdal, ikke sant? Og en 2-3-4 gamle beiaværinger, 12-årdalsværinger, Arvid Sveli, og sånne, som sagt, han Alfred Nymo, som jeg har med i Muntre Fjes, med hans villmarsliv, inne i med store rostajavere og måten han levde på og alt det der, har gjort sterke inntrykk på meg, altså. Men jeg har jo også, kan du si, her i grensefjellet i Sulis fått oppleve sameleien. Det var nemlig en sameleir inne i Mavas på svensk side.
Jaha.
Og der var gamle samerhøvdingen. Han hette Jon Erik Steggo. S-T-E-G-G-O. Steggo. Jon Erik Steggo. Men vi kalte han bare for Jonas. Siden så kalte vi noen for Jonas Evenstrøm. Ikke sant? Og sette i landet. Og de samene der, de hadde sterk tilknytning til Sulis. Jakobsbakken var jo nærmere, dette var jo i Arjeplogs fjellvern. Mavas ligger jo øverst i Skellefteelven, i Arjeplogs fjellvern. Men det korteste veien for dem å handle, det var jo å komme seg over til Jakobsbakken i Sulis. Ja. Ja. Og få sitte og høre på Jonas når han fortalte om sin, han var jo født på 1870-80-tallet, ikke sant?
Mm.
Og høre og sitte i land med han når han satt i kofta si og kommagen inne med ballvatten og høre Jonas prate om det ser jeg som helt unikt du Knut, så det har jo blitt så mange og jeg må jo også innrømme og si at det er jo og selvfølgelig når de her unge dagens friske kommer stormene, ikke sant?
Mm.
Og greier. Og, det kan jeg dra i veldig kort historie.
Ja.
For en 2-3-4 år siden. En uværsdag her oppe i Sulis. Så blautføre og i april vil jeg tippe. Jeg har jo dette skrevet ned. Så kommer jeg ned. Det er bare 10 meter fra kjøkkenvinduet og ned til hovedveien. Så kommer jeg ned på veien for å måke snø, så vi skulle komme oss ut med bilen ut av garasjen ned på veien.
Ja.
Så kommer det en kar gående helt nedrima og andorak hetta over høyet og greier på ski i veikanten. Retning Fauske, retning butikken.
Ja.
Og jeg synes jo at det er noe kjent med den personen.
Ja.
Og da han var kommet en 20 meter ned i veien, så roper jeg til han. Hallo, du. Er ikke du han Polkabjørn?
Ja.
Ja, så du vet han som er verdens beste jodler.
Ja, ok.
er du med nå?
Ikke riktig.
Han gikk jo til topps i den store sangkonkurransen siste året.
Ja vel, ok.
Han sang jo til og med Winston Houston låt.
Ja.
Ja. Ja. Og du har sikkert sett han på scenen også.
Ja.
Og har en jævla god trekspiller med seg. Og så har han jo drev med de her, han er jo verdens beste jodler.
Ja.
Ja. Ja, og har jo vært nede i Alpen, og han tok jo luven av alle de der nede i Alpen. Han jodlet jo faen meg, så han fløg jo til himmelsen nesten der nede.
Ja.
Ja, og så, ja, så er jo han flirer i skjegget. Så ser han, hvem i himmelens navn? Hva slags person er du, sa han?
Ja.
Så jeg heter noe Cato Hultman. Cato Hultman, sa han. Det var jo navnet svirra opp i hodet. Ja, så sier jeg, hvor du kommer fra? Hvor du skal, han? Nei, nå skal jeg til Nordkap, sa han. Ja, jeg går Norge på langs. Ja. Og vet du, jeg fikk jo et slag i trynet. Så jeg ble jo helt satt ut.
Ja.
Sånn at jeg var jo ikke klar over at han var en reinhekla vilmarkskar.
Nei, nei, nei.
Som har padlet, han har padlet I kano hele Helgeland oppover til Nordkap. Både opp og ned, visst nok en par ganger. Han har padlet hele Finland. Ja.
Du verden. Ikke det hyggelig å se at de unge kommer?
Ja, og jeg fulgte han utover på Kopen, og så sier jeg til han, Bjørn, for jeg sier, hvor du har tenkt det I dag? Nei, Kato sa han, jeg har jo tenkt at jeg skulle nå turist, Sulitjelma turistforenings hytte på Hanken I Nusulitjelma.
Ja.
Og så ligge der I natt. Ja, for da hadde han gått ifra Lønnsdal, ikke sant? Og det jo ganske langt over Ballvatn å komme ned her. Mm. Det er jo over 2 mil bare herfra til Ballvannet. Ja. Ja. Sånn at, og da fulgte han ut på butikken og skulle handle litt kjeks og litt sjokolade og litt kolonial. Og så sier jeg til han det at, og Gauk, at du Bjørn, han heter jo Bjørn Tomren.
Ja.
Tomren. Ja, ja. Så sier jeg til han Bjørn, kan ikke du Vær så snill, Bjørn. Når du skal betale ved kassa, så tar du en liten jodletrall til Tove som står I kassa.
Ja. Ja.
Nei, faen, sier jeg. Nei, faen, sier jeg. Knut. Sier han, Bjørn, skal jeg tørre det? Ja, det skal du gjøre, vel. Og du vet, det ble jo en opplevelse ute på Kopen. Så sier jeg til de jentene, syns dere at, har dere sett denne personen? Ja, altså, det ikke han, Kato, som verdens beste jodler? Ja, så sier det han. Ja, hvor du har funnet han? Nei, han skal gå til Nordkapp på ski. Så, og vi hadde jo en veldig fin tur oppover Lia på Nordsida Suli, så jeg følte han opp og fikk prate med han. Det var jo også et møte I Vilmarka.
Ja, ja, ja. Men du, Kato.
Ja.
Jeg tenker du har jo en massevis av opplevelser, jeg har jo hørt om noen av dem, og det jo et par ganske dramatiske ting du har opplevd opp igjennom årene, og den ene som renner meg I hu, det var da du mistet teltet ditt I orkan, du skulle ned og se til en hytte, en nesnødd hytte ja, av en venn av deg. Ja. Kan du fortelle den historien?
Ja, ja. Du godt orientert, Knut, det er jo. Det jo kjempegøy. Ja da, det har jo vært noen treff, og hvis nå du greier å huske tilbake for eksempel til siste boka mi, den store, på Lars-forlaget som kom ut I 2004, da han Lars var hos meg her, og hvis du har vært borte I den, der hvor jeg forteller om min tøffeste opplevelsesmøte med jerven.
Oh, ja.
Da jerven kom opp mellom skituppene mine, og jeg står på en topp oppe I Sulitjelma-massivet, og vi slår flikkflak, både jerven og jeg, og jeg fer med fotostativet, og jeg får fotostativet I bakhuget,
ja.
Og havner da på en fjellhylle nede. Den historien står nemlig I den boka.
Ja. Ja.
Det der jo boka om Sulisfjellene og Saltfjellet.
Mm.
Ja. Det jo en tjukk bok på Lars. Og det var jo midt I flytteperioden I 2008. Jeg holdt jo på nesten å gå til grunne og møte veggen I forbindelse med det at jeg fikk den der boka som Lars ville at jeg skulle absolutt skrive.
Ja.
Og jeg vet jo, du kjenner sikkert til boka.
Ja da. Ja.
At du vet hva det slags. Hun er her, hun selges nå den dag I dag, den bok. Der har jeg jo skrevet om det. Det var jo også, og det har jo vært andre møter, det har jo rutsjet ned over fjellsider, ikke sant, og blitt fast i lite bjørk på kanten av stupet, møsta skien, møsta hua, og inn I grensefjellet her. Men den der historien med da jeg holdt på å omkomme inne på med den der telt, der mistet teltet.
Ja.
Og den var jo det, da var jeg jo nesten sikker på at jeg kom til å stryke med. Da dro jeg jo pulk, og dette var jo inne I Sulitjelmafjellene, inne ved det kjente, du kan jo si, inne da på sør på sørsiden her I Sultjelma, mot Saltdalen, og vi har, der har vi jo blant annet dette berømte Rosnajavre, store fiske, flotte fiskevannet, som ja. Verdensberømt. Ja, det jo, nå vet du hvor jeg hen.
Ja.
Og så hadde jeg da en kamerat som hadde en liten hytte der, og så har jeg funnet ut at jeg skulle da ta meg en tur, jeg skulle ta meg en tur over til Saltdalen og greier. Og startet jo her med pulk fra Jakobsbakken og dro til og innover og blyes mye sny var det og greier og kommer innover I mørkret om kvelden. Og da det eneste som stikker opp av snyskaveren den øverste delen av rørpipa på hytta.
Oi.
Ja. Hytta var helt borte.
Ja.
Ja. Ja. Og så syns jeg at jeg begynner å kjenne noen vinddrag fra øst. Og det var jo kommet en del nysne, og det var løs snø, ikke sant?
Mm, mm.
Og så tenkte jeg det at, du Kato, det her, det ikke avspeilet enda. Dette her, det kan jaggu meg bli alvorlig, for jeg kjenner været
ja.
Så godt her, når det gjelder øst av vindstrekken og alt det der. Og så tenkte jeg det, ok, jeg må få opp med teltet, med bueteltet, med ja, med, ikke sant? Det var ikke tunneltelt, det var et iglotelt.
Ja. Ja.
Og helt stort. Og greier. Men jeg hadde lange plugger. Jeg hadde vinterplugger på 30 centimeter.
Ja.
Ja. Ja. Og får opp teltet, får lagt ut soveposen, og jeg hadde fleipet med og sagt at det noe I Guds løkke at jeg ikke selv la meg inn I teltet. For det har nå jeg antagelig fôret til himmelsk, jeg også.
Ja.
For det ble faktisk nærmest en smell I lufta. Det, og utrolig merkelig på en måte. Og plutselig så jeg så totalt innelåst I østavindskuling. Ja. Og det var jo også kaldt, det var jo kuldegrader.
Ja.
Og greier. Og så var jeg begynt med min lille, lette fjellspade og prøvd og var begynt å måke I, for å prøve å se om at jeg hadde noen sjanser å komme ned til inngangsdøra på den lille hytta.
Ja, for teltet ble tatt, rett og slett. Teltet ble tatt av vind.
Ja, og mens jeg driver med det, så hører jeg en jævla smell. Og det klirrer I noen greier, vet du.
Ja.
Det var nesten som en fiolinbue, som sagt. Og så ser jeg til min store forskrekkelse at teltet fer til vers og blir borte.
Oh.
Ja. Og pluggene, de er lange pluggene, noen fulgte med, og et par stykker datt ned. Ja. Og jeg ble altså så ta fatt at i min domskap så spenner jeg på meg skien og liksom legger I vei. Det var jo bare sinnssykt. For han dro jo til for meg, så var det jo nærmest I hvert fall sterk storm, orkan. Ikke sant? Og det var jo også, det var jo mørkt.
Ja.
Og det var grått. Og det var, jeg så jo ikke skituppa. Spenner på meg skien og legger av gårde I et sånt der en forvillet øyeblikk for å se om jeg kunne greie å finne teltet.
Mm.
Ja. Ja. Og det skulle jeg jo ikke ha gjort. For det klart at teltet var jo fon til vers og var ført selvfølgelig I stormen. Jeg fikk jo høre lenge etterpå, flere år etterpå, så var det jo folk som hadde funnet rester av antagelig Cato sitt telt nord for Jakobsbakken. Da snakket vi jo faen strette meg om 2-3 mil borti nord for Sulhjelma. Ja, ikke sant?
Mm.
Hadde funnet rester. Ja. Sånn at jeg skulle jo da i det under den der seansen så skulle jo jeg ikke ha funnet tilbake til hytta.
Nei, selvfølgelig.
Ja. Nei, og jeg kjente jo at jeg begynte å få lysningen over ryggen og tenkte, ja, Kato, nå er det noe takk og farvel til denne verden. Her kommer du til å ende dine dager.
Mm.
Ja. Og da måtte jo selvfølgelig være vår Herre som var med, som gjorde at jeg oppi dette tok til slutt rette retninga og kom tilbake og ser den lille spaden står i snuskavelen og at jeg hadde funnet tilbake til hytta og jobbet jo i flere timer før jeg til slutt var kommet ned og det ble jo bare en håle ned og gredde og døra gikk jo selvfølgelig ut ja,
klart
på hytta
ja.
Ja, og gredde til slutt jeg er jo liten i kroppen og få til slutt og da var jo jeg helt Pontius Pilatus, vet du da var jeg jo helt gående
ja.
Og greie å presse meg inn og få sekken inn og men som sagt det andre fulgte jo med teltet og ja, jeg hadde ikke lagt ut posen i teltet, jeg hadde lagt ut underlaget
oh, ja.
Sånn at jeg hadde posen heldigvis og fikk posen og kroppen inn og stormkjøkkenet og fikk kom inn og da var jeg jo helt isolert og fikk fyret opp stormkjøkkenet, fikk laget meg litt varm te og fikk en par brødskiver med geitost, ikke sant?
Mm.
Og fikk litt varme i hytta av det her og greide nå å sovne i soveposen og da jeg våkna på morgenen. Og jeg hørte jo hele natta at det ula med sne. Ikke sant? Uff. Og da jeg våkna på morgenen, så får jeg ikke døra opp. Jeg rikket ikke den døra, for døra gikk ut.
Ja.
Døra på den lille lette tredøra med hengelås gikk ut. Og hele det arbeidet som jeg hadde gjort om kvelden med å måke meg ned, den håla var i gjenfokket, den var fylt med sne.
Uff,
ja.
Uff, uff.
Ja, og da og det var jo et lite vindu, men det var jo over, hytta var jo borte.
Ja.
Det var jo bare som sagt 30-40 centimeter av toppen av røret som gikk fram, som stakk over. Og da begynte jeg å få en sånn nesten en sånn følelse av, du Kato, ja, døgna du ikke i går kveld? Så skal du være døvne av surstoffmangel nå. Ja. Og greier. Og fant da en liten bordkniv i skuffa til han Oskar, kameraten som hadde hytta.
Ja.
Og for å gjøre en lang historie kort, så greide jeg til slutt å få kniven imellom døra og sneen. Og etter en intens greving med handa, og alt det her styret, så greide jeg også å få såpass åpning at jeg i alle fall fikk inn litt surstoff. Ja. Og fortsatte da utover og greide altså til slutt å trykke meg ut av døra og ved hjelp av denne lille spaden min greide jeg da også å komme meg ut av hytta.
Mm.
Men da, og heldigvis, så sto pulken der, og skiene hadde stukket ned, så de sto jo fast i snyen og stavene. Men da pakket Ankato sakene sine sammen, og tok meg tilbake til Balvasveien, og til ei hytte med Balvasveien. Jeg visste at jeg hadde en god kamerat som visste hun skulle være i hytta si. Og kom meg til slutt tilbake til hytta til han heter Kyrre Jørgensen.
Ja.
Og Kyrre, så sier han, Kyrre, hvor du kommer fra? Og så måtte jeg jo fortelle han det her, og Kyrre sa, ja, det är bara en man som kan överleva något sånt och det är du Kato alltså. Mm. Ja. Så det var ju en sällsam upplevelse och det där har vi väl haft lura på matje. Var det inte jag och Turi så det var så eller tar jag helt fel så rota med den där saken i Vindårsliv.
Jo, det tror jag. Mm. Så det har varit någon
tur det.
Ja. Det har uppenbart varit någon tuffa tak. Men det ska
ja, det har varit många tuffa tak och där har det är ju också det artiga att då i sin tid hos Lorang Andersen i Foxgate skulle in och sa att han Lorang han var ju en av Norges bästa kombinertlöpare i sin tid. Han har till och med varit och hoppat i Sultjärma.
Ja.
Så säger han, hur du kör från sa han. Nej, jag kommer nog egentligen från det som heter Sultjärma. Oj, är du sur i skut, sa han. Han hade sportsförrättning nere i Foxgate nere på Torsson. I sin tid. Ja. Ja, så säger han, har du en stor ryggsäck? Ja, så sa han. Jag har världens största ryggsäck. Har du det? Ja, ja, men du är ju en liten man. Ja, jag är inte stor. Jag är ju bara en bötteknott. Ja, för du må vara 1,70 Kato, sa han. Och det var alpinism till Bergans.
Akkurat.
Den säcken heter alpinism.
Ja.
Den kunde du rejma ut till 125 liter.
Akkurat, ja.
Ja. Ja, men så säger han Loran och flirar. Ja, men du Kato, är du verkligen 1,70? Ja, alltså så jag är väl tryckt ihop till 1,67-68. Jag har bara som i tunga sackar.
Ja.
Och han skulle ha flit sig i här. Nog med det. Jag köpte alpinisten. Och den. Och hvis den kunde ha skrivit sin historia. För den har i alla fall bergat livet på mig. Två, tre gånger ute. För han är så stor att när jag träcker ut inmaten på alpinisten så kan han lille Kato övernatt in i säcken.
Ja, men, ja.
Så grejer jag ligga i fosterstilling in i säcken. Och det har ju varit, jag vet ju, det har ju varit lagande artiklar i Saltenposten på det här på Kato, inte sant? Och jag lagar ju en del naturdrepp till Saltenposten och folk är ju syns ju det här är svart och de säger Kato, du må inte sluta, du må fortsätta och det enaste vi ser att det faktiskt, ja, det är något du har fått laga då, och så har de också en spalte som heter tillbakeblick, ja, inte sant,
ja.
Hvor med gamla sortbilder och gamla bilder, och det har jag ju på tusenvis av, inte sant, för jag har ju reproducerat och avfotograferat. Jag har så nära sagt Knut, det må vara på tusenvis av gamla bilder till gamla folk runt omkring som jag har mött. Och så hjälpa och förstöra sådana gamla bilder. Det vare sig naturbilder och industribilder ifrån både Fauske, Saltan, Sulitjärva och Gud vet vad. Och många platser i Norge. Femusmark, Angerdal, Trysil. Och sådana att det så den där tillbakeblicksparten, det har jag också lagat väldigt mycket. Och det syns också folk är väldigt artig.
Ja, det är klart.
Nej då, så jag driver nog på.
Ja, det skjønner jag. Du har ju upplevt fryktelig mycket, Kato. Vi kunde snakka sammen i flera dagar.
Vi kunde snacka i 14 dagar. Ja.
Men du som avslutningsvis, Kato, det har varit fantastiskt att snacka med dig igen.
Altså, Har du fått med deg noe nu?
Ja, absolutt. Men hvis jeg kan få lov til å stille deg et spørsmål til. Det er det siste. Da skal jeg ikke mase noe mer. I løpet av disse årene, hvis du skal trekke ut en fantastisk opplevelse du har hatt blant mange i norsk natur, hva vil det være?
Ja, det er noe tanker meg om, altså. Det har ju varit många fina pilketurer både på Totak i Telemark och på andra vatten, men det är klart att och det har ju varit väldigt många fina turer, men och dramatiska turer och som vi nu har den turen ikke sant? Men jeg må jo også si det at det og det har jo vært mange fine vandreturer. I 1985, da fikk jeg jo med, og det ble jo vår store avslutningstur for meg og han Jon. Jon med tilnavn, Jon i Geithåla, som jeg kalte han Jon for. Ikke sant? Hvor vi, dette var i 85. Jon var jo født i
36.
Mm. Så Jon var jo begynt å bli voksen. Ikke sant? Da vi bestemte oss for, jeg sa til han Jon, Jon, nå har vi vært med på så mye. Skal vi prøve å ta den, vår siste store tur sammen med å komme oss opp til Abisko og på vårføre i april mai og gå til gamle Sulitjelma. Og ja, sier han, Jon var plaget med nakken og ryggen og Jon han var veldig sterk å gå. Mm. Vi har jo mange fine ture, jeg og Jon, over grensefjellet her i påskhelgene. Ja. Hvor vi gikk over til Sverige. Og, der, og jeg hadde jo også ture alene, som jeg har skrevet om, blant annet i Saltenposten, hvor jeg måka meg ned, gikk i måneskinn over, og lå i en robåt om vinteren. For når jeg endelig kom meg inn i et naust, så, og måka meg inn i det naustet, så lå jeg under robåten om natta. Det var jo vinterturer på ski, det her. Mm. Fantastiske turer. Men jeg og Jon, vi kom oss, tok jernbanen over fra Narvik til Abisko, og gikk av i Abisko. Og jeg hadde pulk, Jon bar sjekk, ikke sant? Og etter 9 dager kom vi ned i livet til Sulitjelma. Etter en storslått, fin tur for oss. Og vi heldig med vær. Vi hadde en par dager med ruskevær, hvor kompasset måtte opp og sånne ting. Men og det ble jo på en måte, det ble i hvert fall den store avslutningsturen. Med han Jon,
ja.
Som med en skikkelig, Jon var veldig sterk å gå på ski.
Mm.
Og så har jeg og Jon hadde jo også mange fine turer sammen med de samiske guttene, blind guttene, som kom flyttende fra Karasjoanda i 49. Og du kan si at veteranen av dem, han Per Oluf, han følte jeg til grava forleden dag her i Sulis. Da var han blitt 88 år.
Mm.
Og han var jo da sjef for Ballvatn reinbeitedistrikt. Og greier. Så nå er det nå slutt på den epoken. Men som sagt, det var jo artig med den turen som jeg og Jon fikk i. Og vi brukte jo som sagt 9 dager på den turen. Og vi var kry når vi kom gå ned fra Hankenhytta og så Sulisgryta lå under oss og nikka og takka for turen. Og vi hadde jo ellers turer her ifra gjennom Rago og over til Tiskiøyre og ikke sant, og turer fra Sulitjelma ned til Arjeplog og så nei, det er veldig mye du Knut og minnes og det er klart det var jo ikke akkurat hvis man prater om dramatikk så var det noe ett når jeg havnet ned på den hylla med den jerven over meg og greier og blødde i bakhuet for jeg fikk fotostativet i bakhuet og var jo svimmel, greide å få opp stativet og får da tatt og jerven, han var jo livredd
ja.
Så han får jo over meg kom seg av hylla, stakk opp i fjellsiden, og jeg greide. Men da skalv jeg så på, på, på i kroppen och på fingrarna att jag skulle, och då hade en 300 mm Olympus objektiv och grejde att få det på det där slickstativet och fick tatt alltså ett dålig bild i gåsögne av järven. Men det var ju akkurat något särskilt behagligt när jag hang fast i den där sista fjällbjörka utför flåget från björnetoppen i Saltdalen. Han ligger på gränsen till ja, och han var dinga där och satt fast för har jag fått ut för där. Ja, så, och skien och hua och vinterbrillan och allt for jo. Så det är faken inte så lätt att och veta vad du ska prioritera av fortellinger i toppkvalitet här alltså. Ja.
Men det visar väl i hvert fall Kato att en ska vara försiktig där ute. Selv om en har all verden erfaring som du så ska man vara försiktig där ute.
Ja då du det har varit många harde nappetak. Både i frosne fingrar och frosne kind. Och UV-er har kommit över en och att man i alla fall brukar det vettet, det norsk folkevett, bondevett, och brukar det. Och det har jag då i alla fall lärt att Kato, vara ydmyk och vara försiktig. Ja, och det är klart att det och jag går ju ända på fjällski med kandaharbindningar och beksumstövlar. Detta är till stor uppståndelse för folk som jag möter. Det är inte så länge sedan jag stod upp i Daja fjällandsby. Därför idag möter vi ju ett Sulitjärma som är helt annat än det som Kato växte upp i. Ja. Och det har ju blivit ett press område när det gäller både på fiskevattna, på fjälltoppen och på naturen generellt. Och det märker ju Ballvatten, renbetedistrikt som ska driva rendrift här väldigt gott. Ja, det är byggd en fjälllandsby, en hytteby uppe i Daja som jag sitter nu och ser på utav vinduet här i hula mi, som är helt unik och det är klart att det sätter ju sitt präg på allt. Och så var jag där uppe, hade säcken med fotostativet och grejer, för där är det ju också bid en stor slalombake. Ikke sant? Och det byggde en hel hytteby i detta område. Och mesteparten, för inte att säga alla som nu har disse hyttene, det är Bode och Fauske folk. Ja, det är helt otroligt. Och med den vägstandarden som är i Suris så är detta väldigt allvarligt. För det är inte veja för detta. Du ska se i helgen här, ner på vägen, nedanför hos mig här. Det är värre än på Karl Johan. Ja, med trafiken. Och det är klart att detta går ju ut. Jag kommer ju inte idag till ett fiskevatten. Uansett här uppe i gränsefjällen i Sulitjärma, hvor jeg ikke møter folk. Ja. Men når jeg og Jan Jon og andre kompiser, så var vi, da hadde vi dette alene. Ikke sant? For da var det ikke bare å komme seg til Sulis. Da var det båt og jernbane. I dag kjører du ned til E6 og Søske i løpet av 30 minutter. Ja. Ja. Da brukte vi en hel dag för att komma oss ifrån Sulis ner till Fauske. Ja, och då fick vi ju ha detta alena. Men tillbaka till, och då står det en pappa med sin lille son med moderna utstyr, moderna slalomski, moderna breda slalom, moderna stövlar, och jag står där i min gamla Nordmarka andorak med min gamla ryggsäck och med mina fjällski, mina kandaharbindningar och mina militärstaver med stora trinse.
Ja.
Så ser jag den lilla gutten. Han står och ser på mig och så ser han på pappan sin och så ser han på mig Og så ser han ned på skoen, de der gamle Beksømstøvlene, ikke sant? Beksømskoen, på bindingen. Ja. Og så ser han formet munn til et spørsmål, og så kommer det, du pappa, hvem er han?
Ja.
Ja. Den der lille pjokken. Og så ser faren på meg, og flirer, og faren kjente meg øyensynlig igjen. For han svarer sånn her at, du, han der karen, han er ikke som oss andre. Han skal sikkert nå gå oppover fjellsiden her, og så østover og inn i fjellet. For han gjør ikke noe annet. Det ja.
Og det hadde han vel egentlig rett I, Cato?
Ja, han hadde jo det, og det var jo ensynlig at han kjente meg, han visste hvem jeg var.
Veldig, veldig hyggelig, Cato. Det har vært fantastisk å prate med deg. Og for de som vil lese mer om dine mangslungne turer I fjellet, så er det jo bøker å få kjøpt, Cato.
Ja da, det jo bøker å få kjøpt, og de er jo, jeg har jo ved siden av mine tre bøker, egne bøker, så har jeg jo I hel pappeske her med bøker som jeg med I.
Men Cato,
ja, det tror jeg.
Cato, ja. Nå skal du få lov til å ta deg av besøket ditt. Tusen takk for en hyggelig prat. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.